Толкунубузду Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кыргызстанда саат 6 болду. Саламатсызбы, Азаттыгын алгыс 17 декабрь кечки уктуруусун Бишкектен баштайт. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат аналитикалык берүүсү бар жана Шайлообек Дүйшеевдин автордук миң сана түрмөгүндө жазуучу журналист Бактияр Шаматов мейманда болот.
Байке кыргыз ушундай ыргытты. Өйдө жактан кирди мен түйүнө кала түшкөндөй кылып ыргыткандачы. Эмне гана кылган жокмун.
Толкунду которбой туруңуз. Кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, сөз Самат Жумакадыровто.
Рахмат Бактыгүл. Кечээ кечинде Ош Бишкек жолундагы автокырсыктан өлгөндөрдүн саны 7 адамга жетти. Алардын ичинен 2 жаш бала. Кырсыктан оор жаракат алган 3 адам токтоолу аймактык ооруканасына жаткырылды. Жабыркагандарга Бишкектен санавиация менен нейрохирург, окулист, бет жаак хирургу жана реаниматолог кошумча барышты. Ооруканага жеткирилген 3 адам дары-дармек менен толук камсыздалды, ал эми каза болгон 7 адам соттук медициналык экспертизадан өтүп сөөктөрү туугандарына өткөрүлүп берилди. Алдын ала маалыматтарга караганда Honda Step Wagon автомашинасы Бишкек шаарынан Аксы районуна, ал эми Hyundai Getz автомашинасы 3 терек айылынан токтогулду көздөй баражаткан. Бул арада кечээ кечинде Бишкекте дагы жол кырсыгы катталып 3 адам жабыркады. Бишкектин Курманжандатка Горький көчөлөрүнүн кесилишинде болгон жол кырсыгынан жабыркаган 3 адам тең ооруканага жаткырылды. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Иерусалимди Израиль борбору деп таанууга каршы резолюция долбоорун даярдоону карап жатат. Рейтерс жазгандай, Египет тараптан сунушталган резолюцияда АКШ жана президент Трамптын аттары аталбайт. Резолюциянын долбоору келе жаткан дүйшөмбү же шейшемби күнү добуш берүүгө коюлушу мүмкүн. Документти бекитүү үчүн Коопсуздук Кеңештеги 9 өлкөнүн добушу жетиштүү. Бирок АКШ кеңештин туруктуу мүчөсү катары өз күч менен каршылыгын билдирип кабыл алдырбай коюуга дагы мүмкүнчүлүгү бар. Рейтерс агенттигинин маалыматында резолюциянын текстинде ыйык шаар деп саналган Иерусалимдин статусу жана демографиялык курамы өзгөртүү үчүн аракеттер юридикалык жактан укуксуз деп таанылып, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши тарабынан жокко чыгарылат деп жазылган. Өткөн жумада АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израиль борбору деп атаган, бул көпчүлүк дүйнө өлкөлөрүндө тынчсызданууну жаратса, ал эми Палестинанын өзүндө толкундоолорду баштады. Трамп бул сөзүнө Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас жана башка аймактык лидерлер АКШ жакынкы чыгыштагы абалды курчутуп, аймактын тынчтыгына доо кетирип жатканын айтып чыгышты. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу менен Трамп АКШнын Тель-Авивдеги элчилиги Иерусалимге көчүрүү планы бар экенин кыйыткан. Киевде 3-чү жолу импичмент үчүн марш өткөнү жатат. Михаил Саакашвили марштын максаты Украинаны диктатурадан сактап калуу экенин айтты. Акцияда негизги айтылуучу талаптар бийликтен олигархтарды кетирүү, коррупцияга каршы бюронун ичине кийлигишпөө, саясий куугунтукту токтотуу, баш прокурор Юрий Луценкону кызматтан кетирүү, коррупцияга каршы сотторду түзүү жана Украинанын президентине импичмент жарыялоо механизмдерин киргизүү болмокчу. Марштан соң митинг көз карандысыздык майданында уламакчы. Бир нече күн мурда Грузиянын мурдагы лидери Украина президенти Петро Порошенкога элдешүү боюнча кат жазганы белгилүү болду, бирок Саакашвили жана анын тарапташтары бул билдирүү тууралуу расмий комментарий бере элек. Парнас партиясынын федералдык саясий кеңеши президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарбай турган болду. Бирок партия Алексей Навальный, Григорий Явлинский жана Ксения Собчактын аракеттерин колдой турган болду. Саясий кеңеш Владимир Путинден шайлоого катышуу үчүн өзүн өзү талапкер катары жылдыруусу конституцияга каршы келерин билдирди. Партия жетекчилиги Ленинград облусу боюнча координатор жана федералдык саясий кеңештин мүчөсү Александр Растаргуевдин 9 суткага камакка алынышын айыптады. Парнастын билдирүүсүндө бийлик саясий күчтөрдү ыдыратуу менен өзүн шайлоодогу көздөгөнүнө жетүү аракетин көрүп жатат. Партия өз аракетин бирдиктүү саясаты демократиялык өлкөдө ишке ашпаганын, ушундан улам шайлоого талапкерди жылдырууга негиз жоктугуна токтолду. Малайзияда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чакырыгынын кубогунда кыргызстандык хоккейчилер утулуп калды. 16 декабрда малайзиялык хоккейчилер менен оюнда кыргыз курамы 6-1 эсебинде утулду. Аталган мелдештин сайты жазгандай, кыргыз хоккейчилери оюндун алгачкы 54 секундасында эле Жамболот Тагаевдин көмөгү менен эсепти ачкан. Бирок андан кийин бир гана малайзиялыктар 6 ирет гол киргизди. Учурда Кыргызстандын жаштар курама командасы өз тайпасында Малайзиядан кийинки 2-нче орунга жайгашты. Буга чейин кыргыз хоккейчилери Филиппин жана Бириккен Араб Эмирлигин ир эсепте уткан. Бүгүн биздин хоккейчилер Индиянын жаштар курамы менен кездешмекчи.
Рахмат Самат. Самат Жумакадыров жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чек.org сайтында да бар. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең өлкө боюнча жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Чүй талас, Ош, Жалабад, Баткен областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 0-5, таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 1-6, Баткен, Ош жана Жалабад областарында түнкүсүн -1, -6, күндүз 3-8, Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз 0-5, тоолу нарында болсо түнкүсүн -13, -18, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, түнкүсүн -3, -5, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, микрофонду Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаевага узатам. Ал апта маалымат аналитикалык берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга расмий сапар менен барды. Ысык Көлдөгү 4 пансионат Ташкентке өтмөй болду. Жарандык коом бийликти саясий кысымды токтотууга үндөп кайрылуу жолдоду. Ислам кызматташтык уюму Иерусалим боюнча бирдиктүү позициясын билдирди. 13-14 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация Өзбекстанга расмий иш сапар менен барды. Ташкентте чек ара, бажы, транспорттук байланыш, экономикалык жана маданий кызматташтык тууралуу сүйлөшүп, бир катар документтерге кол коюлду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев:
Биздин соодо-экономикалык кызматташтыгыбыздын тарыхында мындай соода жүгүртүү болгон эмес. Азыркы учурда эки тараптагы кесиптештерибиз Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсүнүн көлөмү $250 млн деп айтышты. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков экөөбүз аны $500 млн жеткирүүнү максат кылып жатабыз. Анткени бизде бул үчүн негиздер бар.
До $500 млн, потому что у нас есть все на это основания. И
коңшу эки мамлекеттин ортосундагы талалуу маселелердин бири чек ара. Жалпысынан 1378 чакырым чек аранын 320 чакырымы же 58 талаштуу аймак бар экени айтылып келген. Чек ара боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси профессор Саламат Аламанов Ала Букадагы чоң аймак, Кемпироват суу сактагычы, Сох анклавынын аймагындагы жерлерди чечүүдө өзгөрүүлөр болсо, анда жылыш бардыгын айтсак болот дейт. Чек ара сүйлөшүүлөрүндөгү Кыргызстандын башкы өкүлү Курбанбай Искандаров Сох анклавынын айланасында дагы 4-5 участок бар. Шахимардан Таштөбө, Чоңгара деген анклавы бар да. Биздин барак эксклавы каралат. Кемпироват суу сактагычынын айланасындагы жерлер боюнча дагы карайбыз деп бышыктаган. Кыргыз президенти менен жолугушууда Мирзиёев стратегиялык Кыргызстан Өзбекстан Кытай темир жолу боюнча жумушчу топ иштей баштаарын, анын биринчи жолугушуусу 25 декабрда Ташкентте өтөрүн айтты. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков эксперттик топтун жыйынына Кытайдын дагы өкүлдөрү катышаарын, анда жолдун маршруту жана финансылык маселелер такталаарын айтты. Элчинин айтымында Ташкент Кыргызстандын темир жолдун маршруту боюнча сунуштарын толук колдогон. Эки өлкөнүн ортосунда транспорттук логистикалык маселе боюнча автобустук каттамды ачууну, Ташкент Бишкек эле эмес, Ташкент Ош каттамын ачууну сүйлөштүк, деди өзбек лидери жолугушуудан кийин. Жакында ачылган Ташкент Анжиян Ош Эркичтам Кашкар багыты боюнча авто жол каттамын тарыхый деп баалады. Президент Жээнбеков 2017 жыл кыргыз өзбек алакасы үчүн тарыхый жыл болгонун белгилеп, алдыда аткарыла турган долбоорлорго токтолду.
Эки өлкө ортосунда туруктуу эл ташыган автомобиль каттамдарын уюштурганы жатабыз. Бул боюнча тапшырма берилди. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишканаларды түзүү ишке аша баштаганы кубандырат. Кыргызстанда чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени биз Евразия экономикалык биримдиги уюмунун мүчөсүбүз. Биз биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу ушундан да колдонсок болот.
Жээнбеков Ташкентке чакырып, меймандостугун көрсөткөнү үчүн Мирзиёевке ыраазычылык билдирип, экс-президент Алмазбек Атамбаев ыйгарган Данакер орденин тапшырды. Мамлекет башчылары экономикалык алаканы жакшыртууга басым жасашты. Жээнбеков акыркы жылы соода жүгүртүүнүн көлөмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 1,8 эсеге көбөйгөнүн белгиледи. Өзбекстан кыргызстандык ишкерлерге $100 млн насыя берээрин сапардын аягында экономика министри Артем Новиков журналисттерге маалымдады. Ал каражат өзбек өндүрүмүн импорттаган ишканаларга берилмекчи. 12 декабрда кыргыз өкмөтү 1,5 жыл мурун өз карамагына өткөрүп алган Ысык Көл жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берди. Алар Ысык Көл районунун Бостери айылындагы Бостери, мурдагы Алтын Кум, Караой айылындагы Алтын Жай, мурдагы Рахат НБУ жана Энесай, мурдагы Диляром, Тоң районунун Күн Чыгыш айыл өкмөтүндөгү Бустон пансионаттары. Премьер-министр Сапар Исаков кол койгон буйрукка ылайык Өзбекстанга пансионаттар жайгашкан жерлерди уактылуу пайдалануу укугу да берилет. Вице-премьер-министр Дайыр Геникеев билдиргендей, маселе тынчтык жолу менен чечилсе, Өзбекстан эл аралык соттон өз арызын чакыртып алмакчы.
В ходе
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга расмий сапарынын алкагында 4 пансионат боюнча макулдашуу болгон. Учурда Өзбекстан кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берген. Бул маселени калыбына келтириш үчүн кыргыз өкмөтү кырдаалды укуктук негизде жайгаруу сунушун киргизип жатат. Мындайча айтканда өзбек өкмөтү менен келишимди түзгөнүн жатабыз. Анда жер Кыргызстанга таандык болсо, ал жердеги пансионаттар Өзбекстандын менчиги болот.
Ысык-Көлдөгү 4 пансионат 2016 жылдын 4 апрелинде өкмөттүн буйругу менен Кыргызстандын карамагына өткөрүлгөн. Өкмөттүн бул чечими Аксыда өңкүртөөгө байланышкан чатак чыккан маалга туш келген. Андагы келишимди жокко чыгарган өкмөт башчысы Темир Сариев
арендага 25 жылгабы же 49 жылгабы ошо келишимдин негизинде берсе болот, бирок айка шарт коюш керек. Биринчиден эмне? Бардык салыктарды төлөйт. Биздин мыйзамды толук сактайт Кыргызстандын мыйзам ичиндеги. Жер менчиги эч качан өтпөйт аларга. Алар инвестиция кылып, ошол пансионаттардын деңгээлин, сапатын көтөрүп, 2 ай, 3 ай эмес, баштан эле 1 жылдын ичинде толук иштетип, кышында да, жазында дагы иштетип деп. Анан эң негизгиси ошол Өзбекстандан ошол атуулдары келип, эс алып кеткендей болуш керек да, ал бул туризм.
Коомдук ишмер Орозбек Молдалиев 1.5 жыл мурун менчиктештирип алып, эми эл аралык соттон чочулап, кайра 4 эс алуу жайын Ташкентке өткөрүп берген кыргыз бийлигинин чечимине коомчулук түшүнбөй калганын белгиледи.
Ар кандай себептер менен анан саясий эрк жок болуп алынбай жүргөн, мына биз чечкиндүүлүк кылдык деп мурунку премьер-министр Темир Сариев, мурунку президент Атамбаевдер ушуну абдан жакшы акция катары коомчулукка жарыялашкан. Өткөнкү мурунку президент барып акыркы жолу ошо октябрда барганда ушул 4 пансионатты кайта беребиз деп кол коюп келгендиги азыр белгилүү болуп атат. Негизи бул биздин президенттерибиздин ушундай ыкмалары колдонуп эле жүрөт. Акаевдин убагында да болгон, Бакиевдин убагында дагы болгон, азыркы Атамбаевдин убагында дагы мына 4 пансионатка мурун кол коюп койду деп азыр белгилүү болуп атат да. Бул бир аз ойлонулбаган чечим болгондугу көрүнүп турат. Коомчулук да буга даяр эмес болчу.
Деген коомдук ишмер Советтер Союзу тарап жатканда башка мамлекеттерге тиешелүү мүлктөр, имараттар ошол мамлекеттин менчигине өтөрүнө кепилдик берген келишим бардыгын эскертет. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттык радиосунун талкуусуна катышканда 4 пансионат боюнча келишимге кол коюлду деп айтуу эрте экенин тактады. Бул иш эки өлкөнүн алакаларын жакындатат деген жакшы ниетти көздөрүнө токтолду.
Эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүлүп атат, улантууда. Сөзсүз бул маселе бүт тараптардан каралуу. Мен билишим боюнча бул мамлекеттин, кыргыз мамлекеттин жери. Эгерде берилсе бул сөзсүз ижарага бериле турган жер болот. Өзү имараттары бул өткөрүлүп бере турган бир сөз келишимге кире турган да. Бул сөзсүз эң негизги жакшы ниет эки мамлекеттин ортосунда бүгүнкү динамиканы кармап дагы жогорку деңгээлге көтөрүү деген ниеттердин негизинде жасалып атат. Анан туристтик тармактан дагы бир жакшы шарттар түзүлөт деген ниетте иш чаралар көрүп атабыз.
1996 жылга чейин Өзбекстан ээлик кылган пансионаттар 80 гектар жери менен кошо Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөн. Сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. 14 декабрда Бишкектеги саясий туткундарды коргоо жана сөз эркиндигин коргоо комитеттери саясий куугунтукту токтотуу боюнча жарандык форум өткөрүштү. Иш чарага негизинен коомдук саясий ишмерлер, жарандык активисттер, саясий негиз менен камалгандардын жакындары катышты. Форум ушул тапта өлкөдө саясий жүйө менен камалып соттолуп жаткандардын саны 30 чукулдаганын белгилеп, бийлик бутактарына кайрылуу кабыл алынды. Кайрылууда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып, 1 жылдан ашуун маалдан бери абакта жаткан, коррупция жана башка түрдүү иштер боюнча айыпталып соттолгон жана учурда соттолуп жаткан саясатчылардын, башкы прокуратура жана УКМК тарабынан айыпталып соттолуп жаткан журналисттердин иштерин кайра карап чыгууну, сотторго бул иштер боюнча мыйзам чегинде адилет чечим чыгаруусуна мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүшкөн. Форумга катышкан Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова бийликтин милдети сот системасынын көз карандысыздыгын камсыздоо экенин эскертет.
Системанын иштебегендиги сот системасынын өз алдынча көз каранды боло албай жаткандыгын билдирип атат да, эң өкүнүчтүүсү ошол. Бирок мен бул жерде көп нерсени үмүттөнгөн жокмун президенттен. Жок дегенде баягы сотторду жайына коюп, сотторго буйрутма бербей турушса деле, соттор өздөрү адилеттүү чечсин деген бир шарт түзүп беришсе деле жакшы болот эле деген үмүт бар да.
Атамекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү экс-депутат Асия Сасыкбаева президент сорунда Жээнбековдон мурдагы бийликтин тушунда куугунтук көргөндөрдү актап, бошотууга чечкиндүүлүгү жетет деп үмүттөнүп турат.
Баары бир баягы үмүт деген үзүлбөйт экен. Көрөбүз, кайсы кадамдарга барат дагы. Бир кадамды эми биз көрүп туруп, ишенич пайда болгон, кошуналар менен сүйлөшкөнү, границанын маселелерин чечкени.
13 ноябрда Бишкек шаардык соту элдик парламент кыймылынын 5 мүчөсүнө чыккан 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Райондук сот мурдагы айыл чарба министри Бекболот Талгарбеков менен активист Төрөбай Колубаевди 14 жылга, Бишкек шаардык сотунун мурдагы төрагасы Марат Султановду 10 жылга эркинен ажыраткан. Мурдагы депутат Тойгонбек Калматов жана полковник Александр Гусев 6 жылга шарттуу кесилип үй камагына чыгарылды. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын мүчөлөрү 2016 жылдын майында бийликти басып алууга ниеттенди деген айып менен кармалган. Ага чейин райондук сот ушундай эле айып менен былтыр мартта камакка алынган мурдагы депутаттар Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга, көз карандысыз эксперт Эрнест Карыбековду 20 жылга, ал эми мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен. Соттолуучулар өздөрү жана жарандык коом аларга саясий негизде айып тагылганын белгилеп жүрүшөт. Эки сот тең баштан аягына чейин жабык өттү. Президенттик шайлоонун алдында бийликти басып алууну пландады деген шек менен Жогорку Кеңештин депутаты Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев камалган. 1-май райондук соту депутаттын жана аны менен кошо айыпталгандардын иштерин жабык карап жатат. Алмазбек Атамбаевдин бийлигин кескин сындап келген саясатчы, Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештеги фракция лидери Өмүрбек Текебаев коррупцияга айыпталып 8 жылга соттолду. Ушул тапта аны менен кошо кесилген мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Чотонов экөө абакта жаза өтөп жатышат. Атамекен фракциясынын мүчөсү мурдагы баш прокурор Аида Салянова кызмат абалынан пайдаланган деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылды. Өкүмгө ылайык Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт. Форумдун катышуучулары ошондой эле сот жообуна тартылып, чоң суммадагы айып пулга жыгылган журналисттердин ишин кайра кароону талап кылышты. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 30 миллион сом өлчөмүндө Доо Заноза басылмасына журналисттер Дина Масловага, Нарын Айыпка жана укук коргоочу Чолпон Жакубовага коюлду. Жогорку сот төмөнкү инстанциялардын чечимин колдоду. 5 октябрда Бишкектин Свердлов райондук соту журналист Кабай Карабековду жана 24 кежи маалымат агенттигин президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун арызы боюнча ар бирин 5 миллиондон 10 миллион сомго доого чыкты. 10 декабрда эл аралык Франс Пресс агенттигинин кабарчысы Крис Риклтон Манас аэропортуна учуп келген жеринен кайра Дубайга депортацияланды. Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап жүргөн британ жараны буга чейин виза режимин бузганы үчүн киргизилген эмес деп улуттук коопсуздук комитети билдирген. Маалымат каражаттары менен журналисттерге соттук доолордун коюлуп жатканын бийлик өкүлдөрү фактыга таянбаган материалдардын көптүгүн көрөт. Маданият, маалымат жана туризм министри, абройлуу эл аралык медиа уюмдарда иштөө тажрыйбасы бар Султан Жумагулов журналисттерге сөзгө этият мамиле кылууга кеңеш берет.
Албетте, журналисттерди урган, сабаган, соттогон бул өтө туура эмес. Дүйнөдө муну абдан туура эмес тажрыйба деп эсептешет. Бирок мисалы үчүн эми бул баягы эл аралык стандартка өткөн жалаң фактыга таянып объективдүү, калыс, такталган маалыматты берген компанияларга тиешелүү эмес. Бирок мен кээ бир биздин гезиттерди окуп алып төбө чачым тик турат. Адамды келекелейтип отуруп алышыпчы. Сөзгө этият мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек.
Бишкекте чогулган саясий куугунтукту токтотуу боюнча жарандык форумдун кайрылуусу жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековго, өкмөт башчы Сапар Исаковго жана башка бийлик бутактарына жиберилди. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кече 16 декабрда Ош Бишкек жолундагы авто кырсыктан каза болгондордун саны 7 адамга жетти. Киевде 3-жү жолу импичмент үчүн маршы өткөн жатат. Михаил Саакашвили марштын максаты Украинаны диктатурадан сактап калуу экенин айтты. Орусияда Парнас партиясынын федералдык саясий кеңеши президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарбай турган болду. Катардагы достук парадына кыргызстандыктар да катышты. Эми уктуруубузду Шайлообек Дүшөевдин автордук Миң санат түрмөгү улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы белгилүү журналист, котормочу Бактияр Шаматов. Баса Бактияр, жазуучулугуңда айта кетпесем болбос, Дөңгөлөктөгү жылдар деген мыкты чыгармаң бар, ал китеп болуп чыга элек, э?
Жок, чыга элек.
Чыга элек, буюрса чыгат.
Буюрса чыгат.
Окурмандар деген жанталашып окуп эле. Эми менин студияга чакырганым ал эмес. Балдар жөнүндө аз сүйлөйт экенбиз да. Биз өмүр бою бир нерсе кылсак деп жүргөндөн өтүп кетет экенбиз да, анан ордубузга балдарды калтырып кетебиз дечи. Бирок мисалы сен биздин өлкө жаң заманды аттап демократияны курабыз деп аткан кезде чачылып эмне кыларыбызды билбей, айлабызды таппай ал тургай үй бүлөбүздү бага албай калган учурда мигранттардын биринчи тобун баштап сен кеттиң эле Россиянын тээ түпкүрүнө, ошондон баштайлы да, анан кийин балдар көтөрүлдү.
Салам ака, биринчиден мен айтарым, сиз аябай көп эле элдин жүрөгүнө жакын турган теманы көтөрүп атканыңызга мен абдан кубанычтымын да. Ушул жөнүндө акыркы кезде бир жерде сөз болуп же бир жакшы макалалар жазылганын мен эстей албай атам. Чынында бул аябай балдарды тарбиясы, балдарды тарбиялоо деген чоң тем экен да, көрсө бул өзүнчө чоң өнөр экен. Биз баарыбыз телеп алабыз.
Биз балдар жөнүндө сөз кылганда эле түз эле энеге келебиз, энелер менен сүйлөшөбүз. Аталардын ролучу бул жерде. Мисалы сен үй бүлөнүн таянычы элең да, таяп турган, тиреп турган. Сен күндө акча таап келчү элең, анан эле баягы жакшылыкка заман келди дагы айлаңды таппай калып анан.
Мен жана сиз айткан мигрант болуп кеткенге чейин советтик партиялык кызматтарда, райондун деңгээлинде жакшы кызматтарда иштеп турдум да.
Жетекчи кызматтарда иштедим.
Жетекчи кызматтарда иштедим. Райондун бир кадры эмесе кирип калсаңыз жакшы жери улам бир жерге которуп ушинтип иштете берет. Мен деле ошондой эчтекеден бейкапар иштеп жүрдүм. Бирок 90-жылдардын башында заман чачыла баштаганда мен үй бүлөлүк шартым ушундай болду. Мен аяктан кеткенге туура келди да бияка.
Ал кезде Баткен делеңде?
Ал кезде Баткен областында, ошо өзүбүздүн Лейлек районунда болчумун. Аргастан келдим бияка. Анда эки балам аябай экөө тең кичинекей болчу. Алапайымды таппай такыр Аргас болуп калганда ар кандай иштерди жасадым бул жерде. Соода кылып көрбөгөн жаным аныма окшобой. Элдин баары кечинде
бирдеме сатып да көрдүм.
Сатып көрдүм, отуруп көрдүм. Кылбаган жумуштун баарын эле жасадым. Ошо турмуш ушуга түрткөн да.
Бир кездеги партиялык советтик кызматкер конторда турган галстук тагынып алып
жылуу кабинетте,
анан кийин шаарда базарда бирдеме сатып турсаң
мени байке турмуш ушундай ыргытты. Тээ өйдө жактан бирдеме түйүнө бала түшкөндөй кылып ыргытпады ыргыткандачы. Эмне гана кылган жокмун мен. Жүк да түшүрдүм, соода да кылдым. Баягы табыке Эгенбердиев айткандай тапканың табеки менен эмегинен артык жол киреңден ашпайт экен да. Балдарды чоңойтуш керек болду, ошол максат камчылап туруп алды окшойт. Анан бир күн ойлонуп элдин баары эле Россияга иштеп келип атпайбы? Мен деле курулушта сиреткенде гана билбесем калганын баарын билчүмүн да. Себеби армияда курулуш стройбат деп койчу.
Ооба,
курулуш батальонунда иштеп ошол жактан өнөрдүн баарын үйрөнүп келгеним кудай жолгоп аябай ырас болду да. Россияда болгондо да тээ алыскы арал Сахалинге ыргытты мени тагдыр. Анан ошол жерден иштедим, кадимки эле карапайым мигрант болуп. Бирок жакшы эл аралык стандарттар долбоо экен, ошого кирип калганыма аябай эме болду. Ошол жерден япондор менен иштедим, 52 улуттун балдары менен иштедим. Анан мен жөн гана иштебей эми чыгармачылык киши катары көргөн билгендердин баарын
жасада жүрдүм.
Келгенде кечинде элдин баары уйкуга жатса мен блокнотко отуруп алып жазып анан ошонун баары кийин чыкпады.
Ооба.
Анан ошондо эки балам бар эле да, эки кичинекей балам бар болчу. Келинчегимди таштап чээде эки балам менен аялды таштап мен Аргас тедака кеттим. Балдарымдын тарбиясына өзүм каалагандай көңүл бөлө албадым, бирок ошолор деп ошол жакта жүрдүм. Аяктан көрбөгөндү көрүп келип иштеп ошол жерде кыргыздын балдары өзүлөрүн кантып алып жүрөт. Колдон келгенче үйрөтүп бияка деген келип могу чөйрөгө аралашканда силер айылда жүргөндө жүргөнүңөр токтоткула деп ушинтип иштеп жүрдүк. Мигрант болуп калганмын ошондон.
Анан кийин келдиң.
Сахалинде баягы нефть менен газ долбоорлор аябай көп да. Азыркы чейин уланып атат. Бул мындан ары да уланат. Бул аягы жок нерсе экен. Бирок мен алган өзүмдүн сабагым башка элге чыкканда, башка жерге чыкканда көрөсүң да, өзүбүздүн кандай экенибизди, өзүбүздүн кайсы деңгээлге келип калганыбызды. Ошонун баарын салыштырып баягы алыстан караганда мага кээде ушундай капа болуп кетчүмүн. Биздин мамлекет өзүн өзүнүн этегине өзү чалынып эле жүдөп какап эле ушу бир жолун таба албай эле ушинтип жүргөндөй сезилчү да. Тиякта жүргөндө. Андан келгенден кийин ошо менен аралашып иштеп азыр деле кээде кетип калгым келип турат, бирок эми баягындай жаш курак ушу.
Эми ошол күчүк бербейт. Баягы кичинекей балдар азыр кайсы куракка жетишти?
Ошо балдарым
балдарга токтосол.
Мен аябай жубайыма ыраазымын да, себеби мен баягы райкомпартияда иштеп жүргөндө деле балам уктап атканда келип түн ичинде жарым түндө келсем
кайрылып уктап атканда келип
тарбиясына өзүм ойдогудай баштала албай калган деп атпаймынбы? Анан мен жубайыма ыраазымын, ушу эки баланы негизинен ушул киши чоң айтты да. Ал балдардын экөө тең кудай буюрса жакшы балдарынан болушту. Ата эне кээде балдар уят кылбаса, бир жаман ишке барбаса негизи ошол экен да.
Ооба да.
Анан балдарым азыр экөө тең өз жолдорун уже таап кетишти деп ойлойм.
Кайда иштеп атышат?
Ушундай уланып атат. Улуу балам Россияда бир компанияда иштеп атат, технический компанияда.
Үйлөндү беле?
Жок, буюрса жакындап калды окшойт.
Андан кийинки?
Андан кийинкиси бул жерде жаныбызда жүрөт. Бул деле азыр бир Толкин компаниясына жумушка кирген.
Бул жердеги,
э? Бул жердеги. Жумушу жакшы.
Кыргызча тилден башка дагы азыркы балдар көп тил билет эмеспи? Бул жагы кандай?
Мен башынан эле ушу балдар көп тилди билиш керек.
Өзүң орус тилди мыкты билесиң.
Көп тилди билиш керек деген ойдо болушум да. Баланын өзүндө эринде болсо деле жакшы экен да. Улуу балам мисалы мектепте окуп жүргөндө эле жакшы окуду. Айрыкча ушу англис тил жагына жакшы окуду да. Мен аны англисчеге оку деп заставить эткен эмесмин. Ал бала өзүнөн өзү эметип көрсө, англис тили деген бул дүйнөнүн бардык жеринде кайсы шаарга болбосун, кайсы коомго, кайсы чөйрөгө болбосун аралаштырып кетүүгө мүмкүнчүлүк бере турган укмуш тил экен да. Анын баасын мисалы эми түшүнүп атпайсызбы?
Ооба.
Ошондуктан мен азыр жолдошторума, неберелерге, башка тааныш билиштеримге айтам да, балдарыңарды англис тилине окута көргүлө. Орус тили эми чамайбыз, чынында улуу тил, Толстойдун тили деп коебуз.
Ооба.
Бирок орус тилин деле чамасы чакталып алып атпайбы?
Ооба.
Россиядан башка ал эч жака
жараксыз
жардам тийбейт экен да. А бирок англис тили баягы мен Сахалинде эл аралык долбоордо иштеп жүргөндө мына ушуну анык сездим да, ушунча англис тилге ушунчалык керек экенчи. Мен өзүм тетрадка жазып индис балдар менен уже мындай эптеп сүйлөшүп калгам, жакшы эле такшалып.
Эми Бактияр чыгып балдар чоңойгон экен, баягы балдардан көңүлүң тоо экен, ата эненин көңүлү ушундай да. Өзүң айткандай, балдар жаманчылыкка барбаса, уят кылбаса, анан оюңдагыдай иш таап алып иштеп жатса, жанагынча тил билсе азыркы күндө, бул жаман эмес, бул жакшы. Мен дагы бир сурайын дегеним, өзүң алыскы Баткен жергесиненсиң, угуп калам да, баткендик балдар Американын биз жомок кылган, биз суктанган фирмаларында иштейт деп угам. Анан баткендик балдардын кээде ойлойм да, баткендик балдардын мээсинен бир аз өзүңө алсаңчы я деп балдарды. Бул кандай?
Туура айтасыз баке. Баткендин аркы чети деп коебуз Кыргызстандын. Лейлекте мисалы ушул күндө дүйнөдө, Европада, Америкада, башка өнүккөн өлкөлөрдө иштеп университетте окуп жаткан балдар көп экен. Мен да өзүм таң калдым. Алысып барбайын, бир эле мисал, мына менин өзүмдүн жердашым, досум, мурда фин полицияда кызмат кылып кеткен Абдырахим деген жигит бар болчу, азыр деле бар дачы. Ошонун баласы Акжол, менин аял улум да, азыр кадимки эле Билл Гейтстин Microsoft фирмасында иштеп жүрөт.
Урматтуу арман, Шайлообек Дүйшевдин миң санаат түрмөгүн уктуңуз. Анда бул ирет мейманда белгилүү акын, журналист, жазуучу Бактияр Шаматов болду. Ушун менен Азаттык радиосунун 17-декабрь кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.